Свобода Азаттык радиосу, Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы. Уктуруулар улана 9-апрель күнкү эфирди мен Саправ Думомунов алып баруудамын алдыда уктуруубузда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка интервью берди. Ал кумтөр боюнча келишим, экономикадагы абал жана Орус-Украин согушу тууралуу ой бөлүштү.
Калдыктардын арасынан жаңы технологиялардын негизинде 48% алтын алсак болот экен. 50 тонна алтын дагы алабыз да. Мына 200 тоннадан ашык алтыныбыз бар. Биздин геологдордун. Анан азыр мына геологоразведканы аябай күчөттүк.
Алдыда Акылбек Жапаров менен болгон кеңири маекти сунуш кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы, микрофондо Марат Такаев.
Саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров жер басып алууга каршы жарлыкка кол койду. Жер басып алууга жол бербөө үчүн бийлик органдарына бир катар тапшырмалар берилди. Өткөн жылы президент Садыр Жапаров жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндө мыйзамга кол койгон. Ага ылайык Кыргызстандагы жаңы конуштарга мыйзамсыз түшкөн турак жайларга документтер берилүүдө. Бишкек шаарынын тегерек четиндеги жаңы конуштарды мыйзамдаштыруу иши башталгандан бери Борбор калага жакын Сокулук Алам Үдүн райондорунда жер соодасы кызыды. Мурда турак жай түшпөгөн айрым айдоо талаалардагы жер тилке үчүн сатылып жаткандыгы айтылууда. Лейлек районундагы жаңы жер айыл өкмөтүнүн тургундары камактагы мурдагы жана азыркы айыл өкмөт башчылары Саатбек Эгембердиев менен Бекжан Жалиловго байланыштуу президентке жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысына кайрылуу жолдоду. Анда камалган Эгембердиев менен Жалилов Баткен облусунун прокурорунун коррупциялык иштерге байланышы бар экендигин айтып чыккан үчүн куугунтукка кабылгандыгын билдиришкен. Прокурорлор тарабынан аларга 1,020,000 сом зыян келтирген деген кине коюлгандыгына карабай, башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңеште сүйлөп жатып 4,000,000 сом өлчөмүндө зыян келтирди деп айткандыгын белгилешкен. Кайрылууга 2,118 адам кол коюп президент Жапаровго жана атайын кызматтын башчысы Ташиевге кайрылышкан.
Биз азыр ишенчүбүз калбады. Судко да ишенчүбүз калган жок, прокуратурага да ишенчүбүз калбады. Садыр Нургожоевич менен Камчыбек Ташиевдер эле ошолор көзөмөлгө албаса адилеттүү сот болбой атат деп коркуп атабыз биз.
Башкы прокурор Курманкул Зулушев парламентке отчет берип жатып, айыл башчыларынын иши боюнча дагы айткан, ал башкы прокуратуранын 5 башкарамалыгынын өкүлдөрүн лейлекке жөнөткөндүгүн, иш мыйзамдын негизинде карала тургандыгын белгилеген. Бул чырда аталган Баткен облусунун прокурору Нуркамал Набиев, Лейлек районунун прокурору Жуманазар Асадов, Сүлүктүү шаарынын прокурору Курсан Калмурзаев кызматтан алынган. Атбашы районундагы Аксай өрөөнүнө барчу кында ашуусу жабык тургандыгына байланыштуу кыштоодогу малчылар менен 2 жумадан бери байланышууга мүмкүн болбой жатат. Бул тууралуу район тургуну Бектурган Асанов Азаттык радиосуна билдирди.
Доктурлар да бияка келген, алар да кете албай атат кайра. Анан ушу бизге жол аябай кыйын болуп атат да, жол болсо биз кайра ушу бала чаканын тиги жактагы элдердин аман эсендигин билип продуктылар да түгөдү алардын. Эми каткабар деле жок болуп атат.
Облустук бийликтин маалыматына ылайык, аймактагы жол тейлөө ишканасынын техникалары 10 күндөн бери жолду ачуу аракетин көрүп жатат, бирок азырынча майнап чыга элек. Акыркы күндөрү орус аскерлеринин Украинанын чыгышындагы Луганск областын аткылоосун күчөттү. Бул тууралуу айткан аталган облустун губернатору Сергей Гайдай ал жердеги жайкын тургундарды эвакуациялоо керектигин билдирди. Маалыматка караганда тургундардын 30% дагы деле облустун шаарларында жана айылдарында турат. Алар коопсуз жайга көчүрүүнү өтүнүп жатат. Гайдай 9-апрелде Украин телеканалына берген маегинде Орусия чабуул жасоо үчүн күчтөрдү топтоп жатат жана биз аткылоонун көбөйгөндүгүн көрүп жатабыз деди. Украин бийлиги Орусия башкала Киевтин түндүгүндөгү аймактардан аскерлерин чыгарып кеткенден кийин өлкөнүн чыгышында жана түштүгүндө чабуулдарын күчөтүүнү пландап жаткандыгын эскертип келет. АКШ ушул аптада Москва Украинанын чыгышындагы 10,000 деген аскерлерин жайгаштырууну пландап жаткандыгын билдирген. Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик бейөкмөт уюмдун 15 филиалы менен өкүлчүлүгүн жабуу тууралуу чечим чыгарды. Тизмеде Amnesty International, Human Rights Watch, эл аралык Карнеги фонду жана Эркиндик үчүн Фридрих Науман фонддору дагы бар. Бул уюмдар Орусиянын мыйзамдарын бузгандыктан чыгарылды деп билдирди Орусиянын юстиция министрлиги. Украинага каршы кеңири масштабтуу согуш башталгандан бери орусиялык жарандык коомго кысым күчөдү. Айрыкча Роскомнадзор окуяларды тең салмактуу чагылдырууга аракет кылган орусиялык маалымат каражаттарын аларды өчүрүүнү талап кылып, согуш деген сөздү колдонууга тыюу салды.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарек азаттык чекит.org. Уктурубузду Кеңири Маек менен улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген интервьюсунда кумтор боюнча келишим, экономикадагы абал жана Орус-Украин согушу тууралуу ой бөлүштү. Жапаров менен кабарчыбыз Бакыт Тасанов маектешкен.
Саламатсыз Бакылбек мырза, биздин радиого маек берүүгө макул болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин биздин радиого ушул ат жалында кумтор боюнча соңку келишим боюнча маегиңизде Кыргызстандын жеңиши катары сыпаттадыңыз. Буга чейинки бийликтер дагы дал ушул Гендин айланасында бир нече жолу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, анын ичинде сиз дагы катышкансыз. Алар дагы өлкө үчүн эң пайдалуу келишимге жетиштик деп айтып келишкен эле да. Эми бул жолу чындап Кыргызстанга Кыргызстандын утканын Гендин толугу менен өлкөгө өткөнүнөн башка эмнелер менен бекемдесек болот?
Гендин өзүндө канадалыктар геологоразведка кылып кеткен, жакынкы 10 жылда 169 тонна алтыныбыз бар, аны алышыбыз керек. Жакында парламент менен ушул кумтор менен салыллашып атканда биз атайын мыйзам киргизип хвостохранилищелар деп коебуз, ошолорду кыргыз элинин менчиги дедик. Анткени баягы алтынды 100% чыгара албайт да, 80-82% чейин чыгарат, 18% калып калат. Мына акыркы 20 жылдын ичинде эле 410 тонна алтын чыгып кетти. 1 грамм алтын Кыргызстанда калган жери жок. Жалпы жонунан 11.4 миллиард долларга таандык алтын чыгып кетти. Анын таза кирешеси 2 миллиард 900 миллион доллар болду да. Ошонун ичинен бизге мына 84 миллион доллар эле инвестиция дивиденд катары берип койду, калганын баары салык да. Мына ушундай чоң ген азыркы бухгалтерлик балансын карап көрө турган болсоңуздар 1 миллиард 300 миллион доллар турат деп аткан. Бизге доо коюп атканда 3 миллиарддан 5 миллиард долларга чейин рынок шартында турган баасы менен ушул компания деп атканда, силердин акчаңар, мүмкүнчүлүгүңөр жок, чектелген, муну ала албайсыңар, иштете албайсыңар деп мына айтып аткан талаш тартыштын баары тынч жолу менен бүттү. Тынч жолу менен бүткөндүн эң чоң олжосунун бири бизге кайсы? Бул компания жана мен айтып аткан 5 миллиард доллардын тегерегинде турган компания жакынкы арада да бир жанагы калдыктардын арасынан жаңы технологиялардын негизинде 48% алтын алсак болот экен, бир 50 тонна алтын дагы алабыз да. Мына 200 тоннадан ашык алтыныбыз бар. Биздин геологдордун, анан азыр мына геологоразведканы дагы аябай күчөттүк. Булар улам кетебиз деп атып эле геологоразведка да жазабай калышкан да. Алтындын баасы кичине көтөрө калса эле анан дагы алып каза кылалы деп атып эле айтор булар да даярданып жүрүшкөн бир күнү кетебиз го деп. Жанагы жаңы IT технологияларды колдонуп акыркы 3-4 жылдан бери эле акчалардын баарын Канадада кармап жүрүптүр да. Бизге зарплатадан башка эчтеке жок эле. Мына ошонун тегерегиндеги нерселердин баары бүттү жана биз ушул генибиз менен биз жана көчмөндөрдүн улуу мурасы катары дагы компания түзүп 100% компаниялар мындан ары мисалы ошол эле жер уйду кыргыз алтын ала албай койгон. Конкурс деген шылтоо менен бөлөк бирөөлөргө кетип калды да. Биз конкурсу жок эле түздөн түз 100% өкмөткө таандык болгон компанияларга ушундай лицензияларды бере алабыз жана бердик. Мына Кучисай 2 бердик, Андашты бердик, Тоголокту бердик, Жетим тоону берип атабыз. Дагы ушундай чоң чоң гендер менен чогуу бир 7 миллиард 10 миллиард долларлык компания кылып туруп Сингапурдагы Азиядагы эң чоң фондолук рынокко чыгарып ушу 1 жылдын ичинде 2 миллиардка чейин инвестиция таза алып келсекпи деп атабыз. Расчеттерибиз
дал ушул холдинг жөнүндө кененирээк бир аздан кийин сөз кылалы, бирок жана келишимди кумтор менен келишимдеги негизги жагдайлар ушу эки тарап соттогу эл аралык арбитраждагы дооматтарынан баш тартышты тынч жол менен. Дал ушул маселе талкууланып жатат. Себеби буга чейин ошо кумтөргө доома тартканда талап койгондо экологияны буздуңар, экологиялык эрежелерди сактаган эмессиңер деп 459 миллиард сомдун тегерегинде дооматта доода коюлбады эле. Дал ушул экология маселеси кандай болот? Сиз уугалдыктарын айтып атасыз, алар айрымдар айтып атат, ошол экологиялык чыгымдарды же болбосо өзүн жасаган ишине жооп берип, андан кийин анан кенди алсак болбойт беле деген сыяктуучу.
Туура, эми ар бир кишинин оюнун баары туура да. Ал кишинин ою туура эмесе кантип биз талаша алабыз? Бирок биздин шартыбызда биз экологиялык зыян келтирүүнү дагы эле далилдеп атабыз. Анын үстүндө эксперттер иштеп атат. Биз жаңы экологиялык аудит жасайбыз муну азыр ажырашкандан кийин. Биз экологиялык штраф салганбыз. Ушул жана мөңгүлөрдү бузуп талкалап, анан ошону топурак менен аралаштырып мөңгүнүн үстүнө койгон үчүн штраф да бул. Бул штраф болсо өкмөттүн деңгээлинде чечиле турган штраф. Ошо жанагы эң чоң суммадагы штраф болсо ошо болгон. Ал эми салыктык боюнча төлөмдөрдү төлөй баштады. Күмтөр Gold компания төлөй баштады. Анан биздин көрөрмандар, угармандар да билсе керек, Центра компаниясы эл аралык компания болуп, а Күмтөр Gold компания биякта биздин мыйзамдар менен иштеп, анан ошо жооп бериш керек эле. Ошондуктан салык боюнча 1,2 млрд чейин төлөмдөрдүн баарын сөзсүз түрдө төлөйт. Биз кичине отсрочка беребиз, эми биздин компания болгондон кийин бир моментте төлөттүрбөйбүз. Экология боюнча биринчи инстанциядан биз жеңгенбиз, кыргыз тарап. Азыр эми экинчи инстанцияда биз дагы көрөбүз биздин методологияларды кандай болот, эмне болот. Жакынкы арада бул боюнча дагы парламент менен чогуу акылдашып, президентке өзүбүздүн сунуштарды беребиз. Кантип ушул штрафты биз 10-20 жылдын ичинде төлөтсөк болот.
Ким төлөйт? Центрабы же Күмтөр?
Муну Күмтөр Gold компания гана
төлөйт. Бирок Кыргызстанга өткөндөн кийин,
Кыргызстанга өткөндөн кийин Кыргызстан бүт баары менен, жакшысы менен да, жаманы менен да биз алып атабыз. Центра ушуну менен жана 26% алып туруп анан кетип атат. А биз 100% Күмтөр Gold компания, анан КОК деген да компаниясы алып калыптыр, 3 микрокредиттик компанияны башкарып жүргөн экен. Ошо эки компаниянын 100% менен биз өзүбүзгө алдык да. Мына быйыл эле биздин эсебибиз боюнча, биздин эсебибиз бир унча алтын $1,836 болуп турганда саналып чыккан, $500 млн таза киреш алабыз деген. Азыр мына 2000 чыкты. Демек биз $500 млн да көбүрөөк киреш алабыз. Ушундай туруктуу бизге киреше берип аткан компания бизге мүмкүнчүлүк берет, кыргыз өкмөтүнө мындан да көп инвестицияларды алып келүүгө. Бул биринчи жагы. Экинчиси, биз тышкы карызды дагы туруктуу тейлей алат экен деген түшүнүк эл аралык финансылык институтта дагы кең жайылып атат. Ошону менен бирге инвесторлорго дагы биз аябай чоң кенен эшиктерди ачып бердик.
Бирок бир чөнтөктөн экинчи чөнтөккө салгандай болуп болот.
Жок, эмнеге? Биз ушу жанагы алып аткан дивидендтерибиздин эсебинен, анан төлөнүп аткан салыктардын негизинен бир топ пайдалардын баарын көрүп атабыз да. Ал эми жанагы штрафты болсо бул биринчи инстанциядан өткөн, айтып атпаймынбы, саясий чечимге барабыз. Биз парламент менен дагы, өкмөт дагы чечимге келип, сөзсүз түрдө эл менен да акылдашып, мунун да чече турган жолдору бар. Муну эми юридикалык жактан биз бүтө элекпиз.
Дагы бир маанилүү маселе, Күмтөр мындан ары кандай иштейт деген маселе болду да. Элди кызыктырган себеби дегенде, бул сиз белгилегендей жылына $500 млн киреши бар, $100 млн акча айланган, мамлекеттик сатып алуулар болчу компанияда. Анан ошол жерде буга чейин башка мамлекеттик ишканаларда болгондой коррупциялык элементтер орун алып, жердешчилик, тууганчылык деген сыяктуу терс көрүнүштөр орун алып, чоң ишкананын ишине мындай кедерги болбойбу? Ал үчүн эмнелерди кылат? Өкмөт ошол жагын ойлонуп жатабы?
Биз ойлонуп эле атабыз. Ошондуктан чет мамлекеттен чыгып келдик. Деңиз бөлтүрктө дагы 30 жылдан бери келип. Бирок ошондой көрүнүштөр дагы кескин түрдө жайылып кетпесин деп вакциналарды дагы сайып атабыз дегенде.
Мисалы
башкаруу принциптеринин баары эл аралык стандарттарга жооп бере турган башкаруу системасы калатышы боюнча жыл сайын эл аралык аудит жүрүп турат. Жана первый төркө деп коет. Ошонун деңгээлинде анан биз өзүнчө дагы бир мыйзам кабыл алып, ушул жерге жалаң профессионалдар барсын деп атабыз. Сөзсүз түрдө бирөө бензин киргизем дейт, бирөө извозка киргизем дейт. Бүгүнкү күнгө чейин мына президент Садыр Нургожоевич дагы мен дагы бир кишини киргиз же бул компаниядан ал деген жерибиз жок. Булар өздөрү ушу тендер кылып өткөзүп атат. Конечно, имиш ушактар көп. Кыргыз кичине ошо жака көбүрөөк көңүл бура баштады окшойт. Ушак дегенден уялыш керек эле, биз наоборот ошо ушак менен жашап баратабыз. Мындан ары башкаруу ап ачык таптаза болуш керек да. Мына азыр жакынкы арада АБР'дин вице президенти келип көрөм деп атат, журналисттер барып көрүңүздөр деп атабыз. Ошол жерде иштеп аткан коллективге да айтып атабыз, сиздер мына көрүп байкап турасыздар. Эгерде туура эмес башкаруу боло турган болсо, бизге айтып туруңуздар. Мына биз ошонун үстүндө иштеп атабыз, жакынкы арада совет директору да болот. Правлениясы да болот. Ал жерде эгерде керек болгондо коомдук карап тура турган көзөмөлдөчү органды да түзгөндөн биз баш тартпайбыз. Биз ар жерден эчтекени жашырбайбыз, бир гана нерсе аралашпагыла деп атабыз.
Мына дүйнөдө саясий экономикалык абал оор болуп атат. Анын таасири Кыргызстанга да сезилүүдө. Базарларда баа өсүп атат. Улуттук валюта, сомдун курсу олку-солку болууда. Мындай кырдаалда ошо Кыргызстан, кыргыз өкмөтү антикризистик план иштеп чыгып атайын комитет түзгөн эле. Конкреттүү эмне аракеттер көрүлүп атат? Учурда ушу инфляцияны туруктуу кармап, базардагы баалардын деңгээлин туруктуу кармап, деги эле ушул элдин жашоосун мындай жеңилдетүүгө.
Мен вице премьер болуп келгенде экономика жана финансы министрин бирге башкарып турдум. Ошондо эле ушу антикризистик чаралардын үстүндө иштей баштаганбыз. Октябрь, ноябрда бюджетти алып барганда 70 миллиард сомду атайын стабилизационный фондто өзүнчө бөлүп коюп, ушуну табабыз, анан ушуну жумшайбыз деген ниет менен иш аракеттерди кылдык эле. Жакында президент макулдугун берип, биз антикризистик штаб түзүп алып иштеп атабыз. Тилекке каршы коомчулук ушу кризистен чыгууда мен айткан механизмдерге көп жакшы макул болбогондуктан парламент колдоо берген, бирок мен кийин руководитель администрации премьер болуп калгандан кийин биз бул мыйзамды ишке киргизген эмеспиз. Азыр ошол механизмдердин айрымдары абдан керек болуп атат да. Жалпы жөнүнөн биз антикризистик иш чараларыбыздын баарына 126 миллиард сомду сактап атабыз. Ошонун ичинде азык түлүк коопсуздугуна быйыл 40 миллиард сомго жакын жөнөтүп атабыз. Анткени биз кичинекей көз көрүнбөгөн коронавирус көрсөттү да, биз импортко аябай көз каранды мамлекет болуп алдык да. Улам мына премьерлердин баарын алмаштыра берип эле, президенттер болсо кумтор менен жакшы сүйлөшүп алып эле анча көп келечекти ойлогон эмес окшойтго деп кээде кийип калам да. Анткени 67% жалаң импорттон көз каранды. Ошон үчүн да азык түлүк коопсуздугу боюнча дагы көз каранды болуп калыптырбыз. Жакынкы 3-5 жылдын ичинде азык түлүк коопсуздук толугу менен чечилиш керек Кыргызстан.
9 түрөттөн Кыргызстанда өндүрүлгөндөгү
чечилиш керек да. Мына биз ошонун үстүндө иштей баштадык. Мына 40 миллиардка сом акча бөлүндү. Мындан тышкары космат резерв деп коебуз, биз ага 8.5 миллиард сом бөлүп бердик. Бул боюнча биз суу майы боюнча, кум шекери боюнча, анан буудай боюнча өзүбүздүн запастарыбыз жетиштүү. Бүгүнкү күнү биз ассоциация мукомоловдор менен сүйлөшүп, мен жана вице премьер болуп келгенде эле 30га жакын компаниянын 5 эле иштеп атат. Биз өкмөт менен чогуу ушундай жакшынакай иш аракеттерге барган негизинде бүт ишканалардын баары иштеп атат. Ар бир ишканада 500 тоннадан 1000 тоннага чейин ун турат бүгүнкү күнү.
Тынчсызданбай эле койсо болобу?
Жок, тынчсызданбай эле коюш керек. Биз жаңы урожай алганга чейин баары жетиштүү.
Ошол учурда ошо мисалы акыркы орус украин согушунан улам Орусиядагы иштеп жүргөн биздин журтташтар, мигранттардын жагдайы оорлободубу? Санкциялар, рубльдин түшүшүнөн улам мигранттар жумушун токтотуп мекенине кайтып келип жаткан учурлар болуп атат. Мигранттар үчүн кошумча жумуш орундары каралып атабы?
Жок, мен суранып кетет элем, биздин мигранттардан колубуздан келсе биз ошол жактан жардам берели. Ал жерден дагы чыдаса, бул эми кайсындай согуш болбосун, баары тынчтык менен өтөт да. Ошон үчүн жакынкы арада тынчтыкты тилеп коелу. Анан кыйын болуп аткандарга болсо мен Кудайдын буйругу, биз чыдаш керек.
А жумуш орундары?
Биз биякта мына быйыл школдорду бүтүп аткан балдарыбыз дагы чыгат. Коронавирус болгондон бери мына 3 жыл болуп баратат. 3 жыл тең алар чыгып бизде жумушчу орунду күтүп ала турган квалификациясы бар болсо аларга муктаж болуп атабыз да. А квалификациясы жок, школду жаңы күткөн, институт жаңы күткөн, опыты жок андай жумушчу орундар бизге өзүбүзгө дагы, өзүбүздүн жарандарыбызга, Кыргызстанда калгандарга дагы биз толук кандуу бере албай атабыз. Ошондуктан бөлөк жактан келген ошондой эле азыр мына чыгып кеткен мекендештерибизди булак жайып тозуп алабыз дегенден мен алысмын да. Мен депутат болуп турганда дагы айткам, Ушунун баарын бизге чыгарып ашыбыз керек. Анткени алар чыгарып бергенден кийин алардын курсагы ачат, жумуш жолун бериш керек. Ага чейин өзүбүздүн балдарды чоңоюп, мына школдордо мурун 60-70 миң бала 13 класс, 11 классты бүтүп атса, азыр 80-90 миңден бүтүп атат. Жакынкы 3-4-5 жылда 150-170 миң бала бүтөт да школдорубузда. Азыр 7-нчи класска чейин Чүй долинасында анан Фергана өрөөнүндө бизде 16-17 класска чейин болуп кетти.
Мен дал ушул дүйнөлүк абал, региондогу абалдан улам сурагым келип атат. Орус Украин согушуна же Кыргызстандын позициясы жөнүндө президент айтты, нейтралдуу позициядабыз деп. Тышкы иштер министрлиги болсо сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө аянтча түзүүгө да даярбыз деди да. Анан биздин коңшулар да өзүнүн позициясын тактап берип атпайбы? Анан айрымдар айтып атат, акыркы учурда баягы стратегиялык өнөктөш Орусияга кайсырдан келди, жан тарткандан улам Кыргызстанга да санкциялардын бутасында калып калбайбы, андай коркунуч жокпу, аны алдын алуу боюнча балким аракеттер экономикалык жактанчы көрүлүшү керекпи деген сыяктуу.
Сиздер билесиздер, былтыр жайында мен көлдөн айткам, чоң орус кыргыз бизнес форуму болгондо орус тарапта чыгарган рубль көтөрүлдү деп. Муну 10 жыл мурун дагы айтканбыз да. Глазев деген чоң окумуштуу бар. Анан эми ошо жакынкы арада рубль көтөрүү процесстери жүрүп атат. Бирок ошого карабастан орустардын эң көп компанияларынын көпчүлүгү, эң көп эмес, чоң компаниялардын көпчүлүгү бир товарлардын баарын тең доллар аркылуу сатып алышкан да. Азыр эми доллар аркылуу карым катнаш болбогондуктан кийин алар абдан кыйналып атышат. Алар менен чогу биз да кыйналып атабыз. Анткени бөлөк кайсы мамлекетти билбейм, бирок өзүбүз кичирээк мамлекетпиз. Аны эң нейтралдуу турган туура позициябыз эң туура.
Башка тараптан санкциялар койбойсузбу?
Биздин соода сатыгыбыздын эң биринчи партнеру бул Орусия. 2,5 миллиард, 2 миллиард 600 миллион доллардан ашык соода сатыгыбызды орустар менен жүргүзөбүз. Жана сиз айтып аткан мигранттар 1 миллионго жакындап атабыз, официалдуу эмес данныйлар боюнча. Алар 2,5 миллиард доллар акча бизге берип атат. Демек ушундай чоң көлөм карым катнашы болгон өлкөдө кыйынчылык болуп атса, сөзсүз түрдө бизде да кыйынчылык болуп атат. Анан айрым шулуундар бар экен. Азыр мына силерге санкция кирди деп айрым биздин банктарыбыз 1-2 банкты кармады. Биз аларга чара көрүп атабыз. Давайте деп Москвада өзлөрүнүн банктарын саттырып, алдагы биздин өлкөнүн аты бар экен. Ушул санкцияга түздөн түз бизди киргизбегенге түрткү болуп атат да. Биз анан жана митингге чыккандардан дагы абайласаңар болот деп атабыз да. Биз нейтралдуу түргөндөн кийин силер тияка же бияка бизди колку солку кылып түрткүлөбөгүл. Анткени ар бириңиздердин оюңуздарды биз сыйлайбыз. Бирок сиздердин оюңуздар бирөөгө жагат, жакпайт, алар жалпы Кыргызстанга санкцияга алып келип коюшу мүмкүн да. Мына ушул жерден Кыргызстан кызыкчылыгы бир эле, биз ынтымактуу, стабилдүү, тынч республика болушубуз керек. Бизге эми бечелге жөтөлдүн эмне кереги бар деп бизге дагы санкция кире турган болсо биздин экономикабыз кыймыл болот, эл кыймыл болот.
Сиз ачыктык жанагы айтып атпайсызбы, ачыктык керек, сөз эркиндигине байланыштуучу. Анан соңку мезгилде ошол жарандык коом айрым маалымат каражаттарына карата кош стандарттуулук болуп жатат деп, мисал катары ошол эле Украина Орусия маселеси боюнча Горький гүл багында болгон окуяны айтып жатышпайбы жарандык коомдун өкүлдөрчү? Мисалы Орусияны колдогондорго милиция эч кандай чара көргөн жок, ал эми Украинаны колдоп чыккандарды кармап кеттиби деген сыяктуучу. Ушул сыяктуу окуялар же кайсы бир деңгээлде стандарттуулук сиздердин убадаларга көлөкө түшүргөн жокпу? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Жок, биз ички иштер министрлиги буга жооп берет. Бир да кош стандарт киргизгенге же болбосо жазганга биз жол бербейбиз. Баарына тең бирдей тартип, баарына тең бирдей мыйзам иштеп атат жана мындан ары дагы иштейт да.
Дагы бир нерсе, сизге байланыштуу убакыт мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сурап калалы. Азыркы учурда коомчулукта эмне талкуу? Бул саламаттык сактоо министрине байланыштуу көп талкуулоп атпайбы? Алымкадыров Эшиналиевдин аракеттери, акыркы билдирүүлөрүнө байланыштуу Атыгүл баш прокуратурага чейин арыз жазылып, кечээ баш прокурор Курманкул Зулушов чара көргүлө деп ушу министрлер кабинетине жолдодук деп билдирди да. Анан сиз министрлер кабинетинин төрагасы катары соңку Эшиналиевдин билдирүүлөрүнө карата мамилеңиз кандай? Кайсы бир эмне чаралар көрүлүшү мүмкүн эгерде анын аракеттеринде же билдирүүлөрүндө мыйзам бузуу же бир нерсе бар болсо?
Азыр прокуратурадан бир эмес эки жолу жолдомо келди, представление. Жакынкы арада биз чечим кабыл алабыз. Ар бир атуу ошонун ичинде өкмөткө жумушка келген министрлер кынтыксыз иштеш керек да. адам баласынын абройуна шек келтирбеш керек. Мен ошондой позицияда турам. Мен эч качан бөлөк бирөөлөрдүн абройуна шек келтирген эмесмин жана биздин командада министрлердин баарына ошол эркиндей суроо талаптарды койгом. Биз бир эмес эки жолу президент дагы, мен дагы АКШ-дан сурандык. Улуу киши экенсиз, өзүңүздүн жүрүм туруңузду оңдоп, оюңуздун баарын эле балп эттирип айта бербей, мыйзамдын чегинде,
этиканын
чегинде иш алып барыңыз. Сиздин реформаларыңызга эч ким тоскоол болбойт. Ал реформасын да карайбыз да, кандай жакшылык эмне болуп атат. Бирок биздин ошондой көз карашыбыз бар, жакынкы арада биз ошондой чечимге келебиз.
Мен акыркы бир суроомду берейин.
Консолидацияланган бир
ошол анан дагы бир суроону суроо алайын. Мына Баткен чек арадагы былтыркы чатакка бир жыл болгону калды. Андан бери ошо чек араны бекемдейли, Баткендин жашоосун деги эле социалдык экономикалык жагдайын оңдойлу деген убадалар берилген. Эмнелер өзгөрдү? Жөнөкөй ошо чек арада жашаган, чек аралаш аймакта жашаган баткендиктин жашоосунда эмне өзгөрдү?
Айтор, бизде Баткен биздин дарбазабыз, бизге кирип келет. Ошондуктан биз ал жактан эч кандай акчаларыбызды аябайбыз. Акча экономикалык жактан дагы, саясаттан дагы, бөлөк тармактан дагы бүт баарын ордуна коюуга биз даярбыз. Биздин президент өзү жеке көзөмөлгө алган, аяктан министрлер аз, депутаттар аз деген сөз чыкканда Баткен областын менин көз карамагымдын астында деп. Ошондуктан биз көчмө жыйыныбызды биринчи жолу өкмөттүкүн Баткенде өткөздүк. Баткен боюнча өнүгүп өсө турган программасын бекиттик, ошонун үстүндө иштей беребиз.
Бирок акыркы күндөр ошо Баткенде жер маселесине байланыштуу бир айыл өкмөт башчыларын камап коюп, анан ошо Лейлек районунун тургундары улам улам нааразылык акциясына чыгып атпайбы? Жада калса облус прокурор баш болгон бир топ прокурорлор жумуштан да кетти да. Алар кайрылуу кылып бийликке кайрылсак эч кандай бир көңүл буруу жок деген сыяктуу билдирүүлөрдү жасап жатат. Сиздин көз карашыңызда мына ушул окуялар эмнеден кабар берет жана бийлик тешелүү көңүлдү бурабы?
Бурат, бул инвентаризациянын аягына чыгайлы дегенден негизинен чыга баштады. Биз ар бир атуулдун жана өкмөткө таандык жерлеринин кимисиники экен, кайсы жерде экенин так аягына чыгарабыз. Ушу жылдын аягына чейин инвентаризациянын баары бүтөт. Ошондон чыгып аткан ызычуулар да. Муну аягына чыгарабыз, ар бир атуулдун кызыкчылыгын сактайбыз. Анан жана ППС-тин жерлери бар, ал Кыргызстан келечегинин жерлери. Бул өкмөттүн карабагында аны дагы тактап баарын беребиз да. Мунун баары тең алдын ала ошо инвентаризация жүргүзүп тактоо жүрбөгөндүктөн баягы элди караңгы деп бийликтеги атуулдардын баары чогулуп алып элди алдайбыз дегендиктен чыгып атат да. Биз мунун баарын токтотобуз жана тартипти ордуна келтиребиз. Мына мурун прокурорлор, губернаторлор ошол жерде колунда барлар биригип алып иш аракет кылып атса биз андай кылып жол бербейбиз. Көрдүңүздөр, бир күндө эки райондун областтын прокурор жумушан алып атат.
Бул демек иликтенеткен да дагы.
Муну кийинки барган прокурорлор дагы мыйзамдын бузулушуна жол бербеш керек. Мен ойлоп атам, Курманкул Токторолевич иштин аягына чыгарат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка берген интервьюсунда мындан башка дагы суроолорго жооп берген. Анын видео версиясын сайтыбыздан таба аласыз жана YouTube каналыбызда бар. Аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын теле долбоорлору НТС каналынан дагы ого чыгат. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Марат Тагаев жазып жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз уланат.